ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን ክፍሊ ኣገልግሎት ዜና እዩ። ሓምሻይ ጉባኤ ተልእኾ ወንጌል ኣብ ኣሜሪካ ካብ 2009 ክሳብ 2014 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቦሊቪያ ከተማ ሳንታ ክሩስ ደላ ሲየራ ኣሜሪካ ኣብ ተልእኾ ወንጌል ወንጌል ሓሴት እዩ ብዝብል ቁም ነገር ተመሪሑ ክካየድ ምዃኑ እንክንገር ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ጉባኤ ንኽውክልዎም ናይ ኣስፈሆቶ ወንጌል ንሕዛብ ዛሕሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንቲ ብፁእ ካርዲናል ፈርዲናንዶ ፊሎኒ ይሰምዩ። ጉባኤ ተልእኾ ወንጌል ጳጳሳዊ ግብረ ተልእኮ ምስ ናይ መላእ ላቲን ኣሜሪካን ካሪቢያንን ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽርን ምስ መላእ ኣብቲ ከባቢ ዓለም ምስ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ናይ ተልእኮ ወንጌልን ማሕበራት ክውንነታት ብምትሕብባር ዘበገሶ ጉባኤ ምዃኑ ክፍለጥን ከሎ እቲ ቀዳማይ ካብ ዕለት 20 ክሳብ ዕለት 23 ሕዳር 1977 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ሜክሲኮ ከተማ ትረእን ኩላዊ ድሕነት ፀዕረታት ሜክሲኮ ብዝብል ዓርስቲ ተመሪሑ ዝተኻየደ ክኸውን ከሎ እዚ ጉባኤ እዚ ኣብ ጓዳሉፐ መነቓቕሒ ወንጌላዊ ልኡካን ማእከል ክቐውምን ካህናትን ዓለማውያን ምእመናንን ኣብ ልኡካን ወንጌላውነት ክተግሁ ኣብ መላእ ሰበካታት ላቲን ኣሜሪካ ጳጳሳዊ ግብረ ተልእኮ ወንጌል ምንቕቓሕ ዝብል ውሳኔ እውን ዘመሓላለፈ ምንባሩ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ይዝክር። እቲ ካልኣይ ጉባኤ ካብ ዕለት 17 ክሳብ ዕለት 22 ግንቦት 1983 ዓመተ ምህረት ብሓባር ምስ ማርያም ናይ ክርስቶስ ልኡካን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ኣብ ሃገረ ሜክሲኮ ከተማ ትላክስካላ ዝተኻየደ ክኸውን ከሎ ንፈለማ ግዜ ጉባኤ ተልእኾ ወንጌል ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዝብል ወግዓዊ መፀውዕ ስም ከም እተዋሃቦን ንናይ ፊደይ ዶኑም ፀጋ እምነት ብዝብል መፀውዕ ንዝፍለጥ ኣባላት ልኡካን ወንጌል ካህናት ድጋፍ ምትብባዕን ክቐርብን ናይ ሰበኻ ካህናት ካብተን ብዙሓት ካህናት ዘለዎን ሰበኻታት ናብተን ዋሕዲ ካህናት ዘለዎን ሰበኻታት ምልኣኽን ናይ ሰበኻ ካህናት ኣብ ልኡካን ወንጌላውነት ምትብባዕን ዝብሉ ኣብ ወንጌላዊ ልኡክነት ቤተ ክርስትያን ሱታኣፍ ኩሉ ክርስትያን ምንቕቓሕ ዝብሉ ውሳኔታት ከም እተመሓላለፈ ዘዘኻኽረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ሳልሳይ ጉባኤ ላቲን ኣሜሪካዊ ተልእኮ ወንጌል ኣብ ኮሎምቢያ ከተማ ቦጎታ ካብ ዕለት 5 ክሳብ ዕለት 8 ሓምለ 1987 ዓመተ ምህረት ኣሜሪካ ልኡካን ወንጌል እትኾነሉ እዋኑ በፂሑ እዩ ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ተመሪሑ ዝተኻየደ ክኸውን እንከሎ ወንጌል ሓይሊ ምድሓን እግዚኣብሄር ንኩሉን ንዝኣመነን ድሕነት ምብፃሕ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ መልእኽቲ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ናብቲ ጉባኤ ኣመሓላሊፎም ከም ዝነበሩን እቲ ናይ ቦጎታ ጉባኤ ነዚ ሓሳብ እዚ ዘቃልሕ ምንባሩ ይገልጽ። እቲ ራብዓይ ኣብ ሃገረ ፔሩ ከተማ ሊማ ካብ ዕለት 3 ክሳብ ዕለት 9 ለካቲት 1991 ዓመተ ምህረት ላቲን ኣሜሪካ ካብ እምነትኪ ወንጌላውያን ለኣኽብ ዝብል ቁም ሓሳብ ተማእኪሉ ዝተኻየደ ክኸውን እንከሎ ናይ ሓንቲ ሃገር ወይ ክፍሊ ዓለም ቤተ ክርስትያን ህያውነት ክብ ዝብል ካብ ዶባታ ወፃኢ ወንጌላውያን ምስ እትልእኽ ምዃኑ ዘስመረን ንህዛብ እተሰሚየ ውሳኔ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ማእከል ዝገበረ ምዃኑ ፊደስ እንከመልክት። ራብዓይ ጉባኤ ካብ ዕለት 18 ክሳብ ዕለት 23 ሓምለ 1995 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ብራዚል ከተማ ቤሎ ሆሪዞንተ ወንጌል ኣብ ባሕልታት ከይዲ ሕውየትን ተስፋን ብዝብል መርሕ ቃል ተሰኒዩ ዝተኻየደ ክኸውን እንከሎ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ናብዚ ናይ ብራዚል ጉባኤ ኢየሱስ ንደቀ መዛምርቱን ንመላእ ቤተ ክርስትያን ብሓላፍነት ዘረከቦ ተልእኾ ወንጌል ሎሚ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ሰለስተ ብድሆታት ማለት እቲ ቀዳማይ ርክብ ወንጌል ምስ ሃገራውያን ባሕልታትን እቲ ኸልኣይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌልን እቲ ሳልሳይ ከዓ ትግባረ ናብ ኣሕዛብ ዝብል ውሳኔ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን እዩ። እዞም ብድሆታት እዚኣቶም ድኸታትን ስደተናታትን ሓለፋ ብዝብል እውነተይና ወንጌላውነት ጥራሕ እዩ ዝስገር ዝብሉ ቃል ምዕዳን ዘማዕከለ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ከም ዝነበሩ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የዘኻኽር።